Sveicināti cienījamie radio klausītāji, ir noslēgusies Saeimas sēde un laiks raidījumam frakciju viedokļi. Deputāti tūlīt tiešraidē pastāstīs par šodienas sēdes jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Un pirmajai šodien vārds frakcijas Latvija pirmajā vietā deputātei Ramonai Petrovičai Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien lielāko dienas daļu aizņēma mūsu debates par ministru prezidenta ziņojumu par ministru kabinetā. Paveikto un iecerēto un par to saukto restartu. Un kā jau es debatēs norādīju, man šķiet, ka Evikas Siliņas valdība man atgādina tādu vecu žiguli, kas grab un klab, bieži noslāpst, un tikko to varēja knapi pielaist ar tā saucamā restarta palīdzību. Tomēr premjera ir piedāvājis valdības 4-4 uzrāviena prioritātes. Un kā es arī norādīju, tad man šķiet, ka uzrāviens birokrātijas mazināšanai par 25% paliks tikai runas par birokrātijas mazināšanu, jo jau 2023. Gadā bija izveidota speciāla tematiskā komiteja, kuru vadīja pati premjere un kuras uzdevums bija mazināt birokrātiju un veicināt demogrāfiju, noteikt demogrāfijas politiku. Bet laikam nav vairs ne šīs komitejas, ne arī kaut kas ir lietas labā izdarīts. Valdība arī lielījās, ka ir palielināts ienākumu slieksnis, minimālais ienākums tātad no 20 līdz 25% no mediānas palielināts, bet nu, kā mēs zinām realitātē, tad 1% no otrā pensijas līmeņa tika paņemts birokrātijas vairošanas izdevumiem, un maznodrošinātām personām tika atņemts pārtikas paks, samazināts mājokļa pabalsts, un dzīve kļuva grūtāka, nevis vieglāka. Tika slavēts arī, ka pensionāriem ir palielināts neapliekamais minimums līdz 1000 eiro, kas ir tiesa, taču tiek noklusēts, ka 16% no senioriem saņem minimālo pensiju un 41%, ja tas ir skaitļos 177 tūkstoši seniori, saņem pensiju līdz 500 eiro, tā kā viņiem vēl ir ļoti tālu līdz 1000 eiro neapliekamajam minimumam. Tāpat kā panākums tika prezentēts arī, ka ir saglabāta samazinātā pievienotās vērtības nodokļa likme svaigiem augļiem no 12 uz 12%, bet, nu, diemžēl, pati vienotība arī paaugstināja šos 5% uz 12% un tagad to pasniedz kā tādu sasniegumu, šo paaugstināto likmi nosaucot par pazeminātu. Tāpat tika minēts, ka tiek turpināts darbs pie demogrāfijas un uzdots labklājības ministram nākt ar plānu, iesniegt plānu demogrāfijas uzlabošanai, taču tas plāns jau sen ir uzrakstīts un prezentēts komisijā, un ja gribētu, tad šos pabalstus varētu palielināt kaut jau rītdien, tikai ja tam ir nauda, bet ja tam nav nauda, tad godīgi arī tā ir jāpasaka, ka naudas demogrāfijai nav. Vēl kas tika pieminēts šajā ziņojumā, bija par Rail Baltica ieviešanas scenāriju Latvijā. Lai gan arī zinām, ka realitātē tam naudas nav, bet turpinam runāt, ka būvēsim vilcienu caur Rīgu. Arī paviljons par miljonu būs, bet tikai jautājums, kur būs tam visam nauda. Arī restarts bija, nu, tāds, lai nekristu viens ministrs, tad satiksmes ministriem kompānijā pielasīja vēl divus ministrus, bet tas neatrisina jautājumu, ka tam visam naudas nav. Un vēl šodien frakcija Latvija pirmajā vietā bija iesniegusi pieprasījumu izglītības ministrei par tālmācības aizliekšanu pamatskolas līmenī, jo mēs uzskatām, ka tālmācības saglabāšana ir ļoti obligāts priekšnosacījums un tālmācību izmanto tiešām bērni, kuri nevar mācīties klātienē, tātad tā bērni, kuri ir piedzīvojuši vardarbību un mobingu skolā, un viņi tur nevar atgriezties, gan bērni ar veselības problēmām, gan tie, kas aktīvi sporto, gan arī tie, kuru vecāki ir devušies prom no Latvijas, un lai viņi saglabātu šīs saiknes ar Latviju un pabeigtu skolu Latvijā, viņi izmantoja tālmācību. Līdz ar to mēs esam ļoti pret tālmācības likvidēšanu. Tas man arī šodien. Viss paldies!
Paldies deputātē Ramonai Petrovičai. Tagad vārds frakcijas progresīvie deputātam Kasparam Briškenam. Lūdzu.
Sveiciens visiem radio klausītājiem. Vēlos akcentēt trīs svarīgas lietas šodien Saeimas sēdē. Pirmkārt jau apsveikt Līgu Rasneču, kuras deputāts mandāti šodien Saeima apstiprināja. Viņa pievienojās progresīvo frakcijai. Viņa ir Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes profesora. Ļoti spēcīgs papildinājums mūsu komandai un arī Saeimai kopumā. Otra ļoti svarīgā lieta šodien komisijai tika nodota grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā. Vēsturiski šis īpašais Ukrainas civiliedzīvotājiem noteiktais neapliekamais minimums tika noteikts laikā, kad piemēroja vēl diferencēto neapliekamo minimumu. Un tajā laikā Saeima noteica, ka Ukrainas civiliedzīvotāji saņemtu pusi no maksimālā Latvijas rezidentam pieejamā neapliekamā minimuma. Un, kā zināms, no šī gada 1. Janvāra saskaņā ar nodokļu reformu šis rezidentiem savulaik diferencētais neapliekamais minimums ir aizstāts ar vienotu neapliekamo minimumu, un tas, ko piedāvā šie svarīgie grozījumi, arī Ukrainas civiliedzīvotājiem pielīdzināt šo neapliekamo minimumu, kas šobrīd viņiem ir 260 līdz 510, tieši tāpat kā Latvijas pilsoņiem. Mēs turpinām atbalstīt Ukrainu, mēs turpinām atbalstīt Ukrainas civiliedzīvotājus, kas, protams, nes arī ļoti svarīgu pienesumu Latvijas ekonomikā. Un visbeidzot, trešā lielā tēma, nu, protams, ministra prezidents ziņojums par aizvadīto gadu. Šeit es vēlējos, varbūt neatkārtojot to, kas tika pārunāts šodien ļoti garās debatēs, akcentēt trīs svarīgas lietas. Es pats noteikti sagaidu aktīvāku pieeju industriālajai politikai, mūsu nozaru attīstībai, noteicīgi nevis tādu abstraktu runāšanu par ekonomikas dubultošanu, bet patiešām koncentrēšanos uz mums ļoti svarīgām nozarēm. Šeit es varu minēt gan aizsardzības industrijas attīstību, gan tehnoloģiju nozares, tā skaitā mākslīgo intelektu, kvantu skaitļošanas tehnoloģijas, kiberdrošības, dronu nozare. Ļoti svarīgi turpināt attīstīt lauksaimniecības kooperatīvu darbību. Šeit ļoti svarīgi arī Latvijā veidot šo sauso ostu infrastruktūru, lai Latvijas graudkopji eksporta sezonā varētu efektīvi nogādāt savu produkciju mūsu ostās tālākam eksportam. Šeit var sadarboties arī ar kokrūpniecību, šeit ir iespējams arī smago autotransportu nākotnē pārnest uz dzelzceļu, bet ļoti svarīgi, lai šīs Latvijas strateģiskās nozares tiktu atbalstītas īpaši. Un visbeidzot arī koksnes būvniecība, mums, protams, ir ļoti liela šī dabas bagātība, jādomā veidi, kā būt pašpietiekamiem un arvien vairāk izmantot dažādas koksnes tehnoloģijas arī būvniecības nozarē, sākot no līmētās koksnes tehnoloģijām līdz koksnes karkas mājām un tā tālāk. Otra svarīgā lieta, protams, vienmēr jautājums, kur ņemt naudu. Nu šeit, protams, ir svarīgi arī finanšu ministrijai. Nevis čīkstēt par budžeta deficītu, nevis domāt tikai un vienīgi par ārējā parāda augstajām apkalpošanas izmaksām, bet tomēr turpināt aktīvu darbu pie ēnu ekonomikas samazināšanas. Šeit viens svarīgs piemērs. Igaunijā ēnu ekonomika ir par 10% punktiem no IKP mazāka nekā Latvijā. Ja mēs to pārvēršam naudas vērtībā, tad tie ir apmēram 4 miljardi. Kas ir, nu, teiksim, tas naudas apjoms, no kura daļa nodokļu veidā aiziet garām Latvijas kopējiem budžetam. Un tāpēc arī, lai mēs atbalstītu manas iepriekš uzskaitītās nozara prioritātes, nu, būtu ļoti svarīgi mobilizēt visu šo resursu, kas valstī ir pieejams, tai skaitā valsts budžetā. Nu, un, protams, arī strādāt ar Komercbanku sektoru, strādāt ar mūsu attīstības institūciju Altum, lai mobilizētu kapitālu šīm šo ļoti strateģiski svarīgo nozaru tālāk attīstībai. Un visbeidzot, varbūt tas, kas mazāk šodien tika pieminēts, nu, ir ļoti svarīgi arī valdībai strādāt kā komandai. Un šeit ir ļoti izšķiroša tieši komandas līderis, ministra prezidents loma. Svarīgi, protams, ir uzņemties šo atbildību. Es runā dzirdēju daudzus SSS, man gribētu vairāk dzirdēt mēs, mums, pie tam mums visiem kopā, ne tikai koalīcijai, iepratiem opozīcijai, bet visiem kopā, tā skaitā šeit Saimā, 100 mūsu deputātiem. Un tāpēc ir ļoti svarīgi arī ministra prezidentei nevis koncentrēties tikai uz pozitīvajām lietām un nozara ministra rokās atstāt problēmu jautājumus. Šis nav laiks politiskām intrigām, šis nav laiks priekšvēlēšanu populismam. Mums visiem kopā ir jāstrādā, lai mēs stiprinātu Latvijas drošību, konkurētspēju un sociālo aizsardzību. Paldies.
Paldies deputātam Kasparam Briškenam. Nākamais runās frakcijas apvienotais saraksts, frakcijas priekšsēdētājs Edgars Tavers. Lūdzu.
Esiet sveicināti. Šodien diezgan gara saimas sēde. Mēs izskatījām 30 darba kārtības punktus. Sākot no ministra prezidents Eviks Siliņas igadējā ziņojuma saimai par ministra kabineta paveikto un iecerēto, pie kā es arī visvairāk aizkamēšos. Un tad mēs ļoti būtiskus punktus izskatījām civilās aizsardzības katastrofa un pārvaldības likumā. Mēs runājam par patvērtnēm, par kur un kā tas ir iespējams, kas mums tiek vēl plānots un ko mēs esam paveikuši, lai šī civilās aizsardzības sadaļa būtu citā līmenī, nekā tas ir bijis līdz šim. Ļoti nozīmīgs likumprojekts šodien tika skatīts Saimā. Un, protams, mēs beidzām arī ar Tvaikielu 2, šajā gadījumā domājot par nekustamā īpašuma atsevināšanu no psihiatrijas slimnīcas vajadzībām. Visi diezgan zīmīgi punkti. Šai kontekstā es gribētu vairāk pakavēties pie Evikas Siliņas igadējā ziņojuma parlamentā. Īsumā, uzsverot šeit, bija diezgan uzskatām redzami divu dažādu viedokļu, atšķirīgu viedokļu, paušana, sākot no valdības pārstāvjiem, kuri ziņo, ka visi ļoti labi, un kā jau šajā igadējā ziņojumā 55 reizes ir uzsvērts, vārds tiks darīts, tiks uzlabots, tiks mainīts kaut kad nākotnē, bet nevienu reizi šai ziņojumā mēs nevaram atrast vārdu izdarīts. Vēl jau vairāk redzot šos ārējos apstākļus, militāros draudus, šeit pat Latvijas robežas otrā pusē, un īpaši, kas notiek Ukrainas kontekstā, cilvēki daudz vairāk grib dzirdēt jautājumus, kā mēs pasargāsim mūsu valsti, mūsu iedzīvotājs militāri, ekonomiski un sociāli. Un šīs sadaļas ļoti nopietni šai ziņojumā iztrūkst, kas ir paveikts. Un mazākas lietas ir paveikts, tur arī ir jāuzsaka, zināmā mērā valdība, nav tā, ka viss būtu slikti, ir iekšlietas struktūra darbiniekiem pielikts atalgojums, ir beidzot salas grīvā sākta tilta būvniecība, vairākas citas mazākas lietas, bet galvenie jautājumus, ko sabiedrība sagaida atbildes drošības kontekstā, diemžēl tādā līmenī, kāds būtu nepieciešams, izpaliek. Atiecīgi, es prognozēju, ka tuvākajā laikā pie šiem jautājumiem būs jāsāk ļoti nopietns darbs un valdības restarts, to saucamo 4x4, šajā ziņojumā tiek likts pilnīgi katrā rindkopā, tiek likts pēdiņās, arī ziņojuma autoru viņa liek pēdiņās un faktiski nomainot parlamentāros sekretārus pret ministriem, mēs kādu būtisku valdības izrāvienu nevaram sagaidīt, tāpēc attiecīgi arī Saeimas opozīcija samērā kritiski vērtēja šo ziņojumu, bet mēs uzskatām, ka viss vēl nav zaudēts, mēs arī šīs sasaukuma laikā varam veikt zināmas izmaiņas koalīcijā, lai šīs lietas vērst uz labu. Tas arī īsumā. Paldies.
Paldies deputātam Edgaram Tavaram. Tagad vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātei Līgai Kļaviņai. Lūdzu.
Jā, labdien, cienījumie radioklausītāji. Es gribētu savukārt ar atzinību novērtēt šodien vienbalsīgi Saeimā atbalstītos grozījumus iesniegumu likumā, kas paredz, manuprāt, ļoti būtisku šķērsli, tātad ātruma un efektivitātes nodrošināšanai dokumentu apritē. Tātad turpmāk fiziskām personām atbildes būs jāsniedz 10 dienu laikā, līdz šinējo 30 dienu laikā. Šis likumprojektu grozījumi ir nodoti komisijai izvērtēšanai, un es ceru, ka tiešām arī visi Saeimas deputāti šādu, manuprāt, lielisku priekšlikumu atbalstīs. Tāpat gribētu vērst uzmanību vēl uz komisijās notikušo darbu šajā nedēļā. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā tika skatīts likumprojekta grozījuma augstskolu likumā trešajā lasījumā, tika arī apstiprināts un virzīts tālāk uz Saeimu izskatīšanai un galīgai apstiprināšanai. Un šeit būtiskie grozījumi ir tie, kas ļauj mūsu augstskolām tātad pieņemt jau studentu pieteikumus reģistrācijām studijām, tad, kad vēl nav nokārtot arī centralizēta eksāmena. Un tādējādi mēs varētu veicināt mūsu labāko studentu saulaicīgu pieteikšanos, protams, paredzot, ka līgumi studijām tiks slēgti tikai tad, kad būs iegūta vidējā izglītība un nokārtoti centralizētie eksāmeni. Kā otru gribētu pieminēt sociālo darba lietu komisijā notikušo sanāksmi par sociālo darbinieku profesionālo darbu, un manuprāt tā ir īpaša tēma, kam ir jāpievērš uzmanība, jo sociālo darbinieku profesionālā kvalifikācija ir ļoti būtiska un arī viņa atalgojuma līmenis ir svarīgs, un labklājības ministrijas pētījums apliecina, ka ilgstoši neaizpildītas vakances un darbs paaugstinātā noslodzē ir šķērslis jauniem sociālajiem pakalpojumiem, tāpēc esam gandarīti, ka komisijā šis jautājums tika rūpīgi izvērtēts. Un kā pēdējo gribētu minēt ļoti būtisku jautājumu, kas jau šodien arī izskanēja saistībā arī ar tālmācības iespējamo formas maiņu, tad Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija skatīja jautājumu par vardarbības novēršanu izglītības iestādēs, un tas tiek minēts kā viens no būtiskiem šķēršļiem, kāpēc skolēni neizvēlās mācības klātienē, un šeit es gribētu minēt vienu faktu, ka 18% skolu netiek realizēta neviena programma, kas būtu vērsta uz vardarbības mazināšanu. Un šeit ir cerības uz iespējamiem grozījumiem izglītības likumā, ko sagatavojas izglītības ministrija, par kuriem arī diskutēsim, kas paredzētu, ka katrā skolā būtu jābūt šādai programmai, kas strādā ar bērniem un kas palīdz novērst vardarbību. Paldies!
Paldies deputātei Līgai Kļaviņai. Nākamais runās Nacionālās apvienības frakcijas deputāts Jānis Dombrava. Lūdzu.
Jā, labdien, godātie radio klausītāji. Tātad šodienas pirmais un plašāk diskutētais jautājums bija saistībā ar esošās valdības paveikto un iecerēto, kur Nacionālās apvienības frakcija norādījusi tādām trīs būtiskām problēmām. Viena būtiskā problēma ir aizsardzības ministrs un aizsardzības ministrijas vadība, kura tagad pēc valdības restarta izskatās, ka no vājas kļūst par pavisam vāju, un tas mums rada satraukumu esošajā ģeopolitiskajā situācijā, vai ir atbildīgi uzticēt aizsardzības ministrijas vadību šādām personām. Sēdē premjerministre pauda apņemšanos, ka viena no valdības prioritātēm būtu likvidēt birokrātiju, un saimes debatēs mēs norādījām uz vairākiem punktiem, kur mēs saskatām, ka birokrātija faktiski tikai pieaug. Viens no šādiem piemēriem ir krīzes vadības centrs, kur ir paredzēts katru gadu tērēt 1 000 000 eiro papildus 15 darbinieku augošanai, kur 5 no darbiniekiem nodarbošoties ar strateģisko komunikāciju paralēli vairākiem strateģiskiem komunikatoriem, kas jau šobrīd atrodas valsts kancelejā. Un tāpat arī tika norādīts uz problēmu saistībā ar nepietiekamo darboju apturētu sadarbību ar Krieviju, Krievijas pilsoņu izkaušana no valsts pārvaldes iestādēm, izglītības iestādēm, Krievu valodas lomas mazināšana un tamlīdzīgi. Vēl šodien saimes sēdē tika izskatīts jautājums civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldības likumā, kur tātad mēs gaidījām te 2 gadus līdz atnesīs redakciju. Šobrīd saņemtā redakcija parāda, ka jā, būs nākotnē paredzēts, ka patvērtnes būs jāveido, bet tik niecīgā skaitā ēku, ka faktiski tas nekā problēma nerisinās. Otro lasījumu mēs iesniegsim priešlikumus. Un vēl būtisks jautājums ir jautājums, kas virzās no Saeimas Nacionālās drošības komisijas Nacionālā drošība apdraudošu pasākumu ierobežošanas likums, kurš turpmāk paredzēs, ka veselai virknei valsts amatpersonu būs aizliegts izceļot uz Krievijas federāciju vai Baltkrievijas republiku. Nu, kā mēs zinām, mums ir joprojām dažādas amatpersonas, tā skaitā prokuroru, muitas darbinieki, kuriem patīk brīvdienās aizbraukt uz Baltkrieviju, tad šī iespēja tiks liegta. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Jānim Dombrovam. Nākamais runās frakcijas jaunā vienotība deputāts Jānis Patmalnieks. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji, cienījumās radio klausītājas. Tātad šodien noslēgusies kārtējā saimes sēde, par šaubām centrālais jautājums bija ministra prezidents Eviks Siliņas ziņojums par iepriekšējā gadā paveikto, un tur, protams, no teiksim, valdību veidojošo partiju un opozīcijas debats notika gandrīz visas dienas garumā, kur tika norādīts un debatēts par to, kā labāk veikt valdības darbu un kādas labākas mērķus izvirzīt. Taču nevar noliekt to, ka kopumā valdība strādā Latvijas labā un pagājušajā gadā ir paveikts daudz un ir, es varētu minēt, trīs punkts, varbūt, kas saistās tieši ar mūsu drošības paaugstināšanu. Tad iekšējās drošības dienas darbiniekiem vidējais algas pieaugums ir 10% un tam ieviests 300 eiro uzturnaudas pabalsts papildus. Ir pabeigts žobiņu izbūve uz Latvijas un Baltkrievijas robežu un šogad tiks pabeigts uz Krievijas robežu, kā arī aizsardzības budžets ir sasniedz vēsturis augstāko līmeni šajā gadā, kā ministrs prezidents norādīja 3,65% no mūsu iekšzemes koprodukta. Tie visi ir darbi, kas ir tiek veikti, lai paaugstinātu Latvijas iedzīvotāju drošību. Es no savas puses runā uzsvēru vienu paveikto darbu arī, kas ir noslēdzies šajā gadā, tā ir Baltijas valstu energotīkla sinhronizācija Centrāla Eiropas sinhrono zona, kur vairāk nekā 20 gadu, gandrīz 20 gadu garumā gan ministrijas, gan politiķi, gan regulātors un daudz cits iesaistītās puses ir neatlēdīgi strādājuši, lai paaugstinātu Latvijas energo neatkarību. Papildus var norādīt, kad vēl divi punkti, ko es varu uzsvērt šodien, ir bijuši, kad tika nodots izskatīšanai Telcenistīs komisijai grozījumu komerclikumā, kas paredz atvieglot dibināšanas procedūru, ka nebūs jāvērtē pamatkapitāls līdz 25 tūkstošiem neatkarīgam vērtētājiem. Palielinot pamatkapitālu nebūs jāvērtē līdz 50 tūkstošiem eiro, to varēs darīt valde. Un savukārt aizdevuma prasījuma tiesības, kas rodas no bezskaidras naudas aizdevuma, tiks arī nevajadzēs vērtēt. Un sēdz noslēgumā, jāsaka, ir viena patīkama ļoti ziņa arī bija, kad ar Saeimas lēmumu tika arī papildus pārdalīti līdzekļi animācijas filmu nozarei sekojot mūsu filmas traumas panākumiem 1 miljonu eiro tiks piešķirts animācijas filmu konkursiem. Lai jums veiksmīga atlikusī diena!
Paldies deputātam Jānim Patmalniekam. Frakcija viedokļus šodien noslēdz. Frakcijas stabilitātē deputāts Ilja Ivanovs lūdzu.
Labvakar cienējumi radio klausītāji. Šodien Saeimas sēdā mēs uzklausījām ministru prezidenta Sevika Siliņas ikgadējas ziņojums par ministru kabineta paveikto darbu. Mēs esam dzirdējuši skaļus vārdus un ambiciozus solījumus, taču reālajā dzīvē tie ir nerealizējami. Ziņa par valdības sasniegumiem un nākotnes plāniem redzam nevis konkrētus risinājumus, bet politisku retoriku bez jebkāda seguma. Mēs dzirdam par aizsardzības budžeta kāpumu līdz 5% no IKP. Taču vai kāds ir padomājis, kad ir šī lēmuma cena? Aizsardzības ir svarīga, bet ne uz veselības aprūpes, izglītības un sociālās labklības reikina. Solīt 3 miljardus eiro gada aizsardzībai, kad mūsu slimnīcas jau šobrīd ir garas rindas un ārstu trūkums, ir absurdi. Vai lielāks budžets nozīmē efektīvāku drošību? Nē, ja nauda tiek terēta bez kontrolēs, ja mēs iepērkam aprīkojumu par divreiz lielākam cenam nekā tā faktiska vērtība. Birokrātijas mazināšana tiek solīta gadiem, bet mēs redzam tikai ieradniecības aparata paplašināšanos. Kā mēs varam ticēt, ka šoreiz būs citādi? Ja līdz šim nekas nav mainījies, kāpēc lai mainītos tagad? Solīt reformas bez skaidra rīcības plāna ir vienkārši cilvēku maldināšana. Kamēr mēs nespēsim izskaust korupciju, nekādi papildus līdzekļi aizsardzībai, veselībai vai ekonomikai nesniegs reālu uzlabojumu. Kāda iega no lielākā finansējuma, ja tas tiek terēts neefektīvi, nelēdirīgi un nereti izšķirdīgi. Un par valdības restartu ministru maiņa ir bijusi tikai formāla, kreslī tiek pārbīdīti, bet būtībā nekas nemainās. Mums vajag reālas pārmaiņas, nevis tikai politisku spēli ar amatiem. Šobrīd man viss. Paldies. Visu labu.
Paldies deputātam Iļjam Ivanovam. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un sadzirdēšanos nākamnedēļ.